Republici Srpskoj i dalje prijeti opasnost od prelijevanja krize iz federacije, upozorio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je danas posjetio spomen sobu boraca otadžbinskog rata u Bratuncu i položio cvijeće za 3267 Srba poginulih na području Srebrenice i Bratunca. Predsjednik Dodik je upozorio i da je najveći problem u procesuiranju ratnih zločina što sud i tužilaštvo BiH formirani mimo Dejtona.
Pa to je očigledno, to ono što smo mi stalno pričali, a opozicija je govorila kako ne prijeti opasnost za Republiku Srpsku, pa čak su to cinično i posmješljivo objašnjavali. Evo ti iskazi pokazuju da naravno je prijetila opasnost. I sada, naravno, evo vama koji pratite sve ovo, vi možete da spoznate ko je tu bio u pravu, ko nije bio u pravu. Republika Srpska je bila glavna meta svega ovo. I Republika Srpska, i to se nije se od toga ni odustalo. Vjerojatno će se i kasnije kreirati neke stvari, ali mi samo kažemo da znamo što radimo.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog odluke o zaduženju za izgradnju paviljona u kampusu Banja Lučkog univerziteta. Za četvrti paviljon u studentskom centru Nikola Tesla planira se zaduženje do 6 miliona 200 hiljada maraka kod domaćih banaka uz kamatu do 7%. Svi poslanici podržavaju izgradnju studentskog doma, ali nisu jedinstveni kada je riječ o načinu obezbjeđivanja novca za izgradnju. Pratila Ivana Frank.
Četvrti paviljon prostiraće se na 7800 metara kvadratnih, imaće 5 spratova i bit će izgrađen na lokaciji nekadašnje kasarne Vrbas, kaže ministar prosvjete Goran Mutabdžija.
Ukupna površina ovog objekta će biti 7800 metara kvadratnih, u kojem je predviđeno 140 dvokrevetnih soba. Na ovaj način stvoriće se pretpostavke da se poboljša postojeća situacija u studentskom centru u Banja Luci na način da se postojeći 1120 ležaja uveća za još 240, a stvaranjem pretpostavke kojima sam rekao u uvodu bit će omogućeno smještaj za 2000 studenata u Banjoj Luci. Također smatram važnim da kažem da ukupna vrijednost ovog zaduženja je 6 miliona i 200.000 maraka. Univerzitet u Banjoj Luci je pokrenuo proceduru javnih nabavki, određen je najbolji ponuđač, to je kompanija Tigar iz Doboja, i u tom smislu stvorene su sve pretpostavke da Univerzitet u Banjoj Luci potpiše ugovor sa izvođačem radova i da ti radovi krenu veoma brzo. A to znači u narednim danima.
U SNSD-u podsjećaju da na Banjalučkom univerzitetu studira 17.000 studenata, a da trenutni kapaciteti studentskih domova omogućavaju smještaj tek 6,6% studenata. Nakon izgradnje četvrtog paviljona, taj procenat će biti povećan na 11,8%, kaže Željko Mirjanić.
Moram reći da prema nekom računu koji sam ovdje izveo, uzimajući zaduženje bez kamata, jer kamate ne možemo računati, nema tih podataka tačno, nisam računao maksimalnu kamatu, da bi onda, pošto je to 6 miliona i 200 i negdje 860 planiranih kreveta, to bilo oko 700 kajmova po jednom studentu koji će biti smješten. Dakle, značajno ulaganje, ali ekonomski, racionalno i podnošljivo, ili da bi kvadratni metar, opet bez kamate i onih drugih troškova, dakle prema ovoj glavnici, iznosio ugrubo oko 800 maraka, ako sam dobro izračunao. Znači, ovo je racionalno trošenje sredstava, ne samo zato što školujemo mladu generaciju, obezbjeđujemo, pokušavamo sebi obezbijediti, mi koji smo srednja generacija, jednog dana kad odemo u zasluženu penziju da ima ko da vodi ovu državu i da je vodi obrazovani i pismeni ljudi, školovani, već i zato što je ovo racionalno trošenje para.
SDS nije protiv izgradnje i najavljuje da će podržati odluku. Međutim, Kostadin Vasić zamjerku ima na novo kreditno zaduženje.
Suština kritike Srpske demokratske stranke, znači morate da shvatite da nismo protiv gradnje, ali smo protiv politikanskog odnosa prema ovoj stvari. Imali smo sredstava, nismo ih iskoristili, sada idemo u nova kreditna zaduženja i hoćemo to da prikažemo kao svoj uspjeh. Srpska demokratska stranka smatra da je bilo sredstava i da ima uvijek sredstava ukoliko bi sve službe radile ono što treba da rade u budžetu, tako što bi prihodovna strana trebala da bude, gospodine ministre financija, mnogo, mnogo veća.
Srđan Mazalica iz SNSD-a odgovara na optužbe SDS-a.
Želim da kažem, kad je u pitanju izgradnja ovoga studentskog kampusa, to što mi predrasude postoje, mi se zadužujemo jer ne možemo to iz vlastitih prihoda. Pa pazite, mi se za ovakve projekte zadužujemo iz jednostavnog razloga što nemamo u budžetu stavku koja se zove izgradnja objekata studentskog standarda. I onda, pošto investicije idu na način na koji idu, one se ide zaduženjima i onda svake godine imamo stavku servis duga. Kad je u pitanju servis duga, mi ove godine imamo 210 miliona više servisiramo nego što povlačimo kada je u pitanju dug, javni dug u Republici Srpskoj.
PDP će također podržati izgradnju, ali Velimir Saka napominje da se kreditna zaduženja za izgradnju ne mogu smatrati uspjehom.
Da se pronašla sredstva koja nisu iz kredita, znači da su se pronašla donatorska sredstva na bazi dobrih prijateljskih odnosa sa drugim zemljama koje su razvijenije od nas, to bi bio uspjeh ove vlade, ove skupštinske većine, ja bi to svakako pozdravio i te populacije bi trebala da znaju da je to riješen njihov problem na način koji nije opteretio njih same, ni njihove roditelje, ni Republiku Srpsku dugoročno. Sva pitanja koja se rešava na putem kredita generalno je poraz ove politike i ove vlade zato što su to sredstva koja su sredstva ovih građana opterećena u narednih nekoliko godina i generacija.
Opozicija smatra i da vlada nema isti odnos prema svim studentima u Srpskoj. U raspravu se uključio i ministar financija Zoran Tegeltija, koji je podsjetio da je izgradnja četvrtog paviljona dogovorena 2012. ali da se realizacija odužila zbog proceduralnih problema.
Javni poziv je raspisan u toku prošle godine. Na taj poziv se prijavilo 15 kompanija. Provedena je univerzitet kompletnu proceduru izbora izvođača radova, raspisivanja tendera i tako dalje, provodio univerzitet u Banja Luci. Nakon odabira najboljeg ponuđača pojavio se međusobni sporovi između onih koji su konkurisali. Sve to završilo na komisiji u Sarajevu, kao komisiji za žalbe. Komisija je donijela konačnu odluku i izabrala jednu kompaniju iz Doboja da ona bude izvođač radova. Projektantska cena koju je pripremio Građevinsko-arhitektonski fakultet nastavog građevinskog projekta bila je procijenjena na oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Na samom tenderu došli smo do ove cifre koje se nalazi u ovoj odluci, upravo toliko je izlicitirano, odnosno toliko je bilo na javnoj ponudi po 6 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka. To je cijeli tok rešavanja ove procedure. Znači, projekti jedan po jedan će i dalje dolaziti kada pitanje studentskih smještaja i u Istočnom Sarajevu i u Banja Luci i on neće se završiti i ovoj godini, sasvim sigurno da će biti i u narednoj godini.
Inače, tokom petočasovne rasprave o ovom zaduženju bilo je više od 40 replika, ali rijetko koja o četvrtom paviljonu. Po ko zna koji put pljuštale su međusobne optužbe poslanika o stvarima koje nemaju nikakve veze sa studentskim smještajem, a na poslanike nisu uticala ni upozorenja predsjednika parlamenta da se rasprava vrati na temu.
Na tvome dvoru nisam više kraj. Da se pozdravim s tobom, to ne mogu sad. Sve ovo premalo za kraj. Sve je ovo premalo za kraj. Samo nikome o tome ne pričaj. Još ti svaki grijeh pretvorim u sjaj. Sve ovo premalo za kraj. samo nikome o tome ne priča. Još te svaki gre pretvorim u sjaj, sve ovo premalo za kraj.
Zastupnik Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Filip Sands, izjavio je danas da su vlasti Srbije znale za aktivnosti paravojnih formacija Željka Ražnatovića Arkana i Vojislava Šešelja, tvrdeći da su tako dijelili njihovu genocidnu namjeru. Sud će saslušati iskaze prvih svjedoka Hrvatske, koja će do kraja ove sedmice dokazivati navode svoje tužbe. Od 10. marta zastupnici Srbije uzvratit će izlaganjima o hrvatskoj tužbi, ali i kontratužbi koju je zvanični Beograd podnio protiv Zagreba. Direktor informaciono-dokumentacionog centra Veritas, Savo Štrbac, ocijenio je da su zastupnici Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde odustali od njegovog unakrsnog ispitivanja, jer se plaše da bi podaci koje bi predstavio ostavili jak utisak na sudije. A šef pravnog tima Srbije Saša Obradović ne vjeruje da će genocid moći biti dokazan u ovom procesu.
Mi smo već 10 godina u ovom postupku. Ono što smo čuli nije mnogo odstupalo od pisanih podnesaka Hrvatske iz 2001. godine i nadalje. I mislim da će uskoro javnost, bar oni koji znaju engleski jezik, moći to i da vide na web sajtu suda kada se dokumenti tokom ovog mjeseca objave i postanu dostupni javnosti. U svakom slučaju bilo je predvidivo nešto što smo pretpostavili da će se dogoditi. To je političko pitanje. Ono što je bitno ovdje jeste primjena konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, odnosno njeno kršenje. Genocid je krivično djelo. Zločin od zločinima. I mi treba o tome da slušamo. Ne vjerujem da će genocid moći da bude ubedljivo prikazan. Celokupan položaj i genocid koji je izvršen nad srpskim narodom tokom 20. vijeka upravo na teritoriji nezavisne države Hrvatske i situaciju u kojoj smo dovedeni ovom tužbom koja je podneta u vrijeme NATO bombardovanja, kao što svi znamo, 1999. godine. Na tu vrstu ironije sam mislio da narod koji je sveden na 1/3 onih koji su tamo živjeli 1991. godine ili na četvrtinu od onog broja srpske populacije koja je živjela u Banovini Hrvatskoj u bivšoj Kraljevini Jugoslaviji 1931. godine, da taj narod bude optužen za genocid, iako uveren sam niko u takvu teoriju ne vjeruje danas u Republici Hrvatskoj, niti postoji jedan ozbiljan autor, bilo istoričar, bilo pravnik koji će takvu tezu da zastupa.
U izdanju službenog glasnika ovih dana objavljena je knjiga doajena srpske političke sociologije profesora Radoša Smiljkovića Srbi u imperijalnim sudarima. Ova knjiga predstavlja nastavak autorovog dugogodišnjeg bavljenja procesima globalizacije i tranzicije ideologijom globalizma i novog svjetskog poretka. Opširnije Marica Lalović.
Srbi u imperijalnim sudarima, prema riječima naučnog savjetnika profesora dr. Miroljuba Vasića, pripada istoriografiji i političkoj sociologiji u kojoj autor polazi od stava da suočavanje sa prošlošću mora da bude u funkciji budućnosti. Nije bilo lako napisati ovu knjigu jer ona obilježava ovo vrijeme. Vrijeme siromašno nadom i budućnošću, smatra profesor Vasić. Autor razmatra srpsko pitanje od stvaranja do razbijanja Jugoslavije, ulozi religije u cijepanju nacionalnog bića, o udaru na kulturnu vertikalu srpskog naroda, kaže profesor Vasić.
Bavi se i pitanjem ima li Srbija nacionalne i državne ciljeve, zašto je toliko komplikovan prijem u Evropsku uniju, piše o 8. sjednici CKSK Srbije, o Slobodanu Miloševiću, o događanju naroda, o moralnoj ekonomskoj krizi, o restauraciji kapitalizma godnost, nestajanju srednje klase, manipulacijama sa omladinom, o mržnji u funkciji međusobnog udaljavanja Srba i Hrvata, piše o Đinđiću i uvođenju liberalnog kapitalizma u Srbiji, o NATO vojnoj alijansi krupnog kapitala, zašto Srbije i ne odgovara i ne bi smela da ide u vojne alijanse, o Haškom tribunalu, o socijalno-političkim pretpostavkama krize savremenog sveta, sve do završnog poglavlja novi imperijalni udari na Srbiju. Piše on i o neosmanizmu, prodora islama, pljačkaštvu i privatizaciji, nastanku buržoaske klase, o projektovanju regionalizacije Srbije. Istorija je poznata, je obesmislila i Jugoslaviju i socijalizam. Zašto i kako je do toga došlo, Radoš pokušava da da odgovor. Ova knjiga svedoči to ubedljivo, da je danas geopolitička stvarnost Srbije u uslovima stvaranja novog svjetskog poretka i globalizacije, kada se čine napori da se ukine Republika Srpska, da je ta situacija veoma složena i da se zato pred Srbijom i njenim narodom vrlo teški zadaci, a da bi se oni oživotvorili potrebno jedinstvo naroda i mudro rukovodstvo, ali i spoznavanje prošlosti i sadašnjosti, jer je to jedan od elemenata formiranja samosvesti o budućnosti. Ova knjiga je u neku ruku posmrtno opelo Jugoslaviji i odgovor na pitanje kako i zašto je razbijena i sišla sa istorijske pozornice. Ova knjiga snagom činjenica, ona je poučna, aktuelna, korisna. Radoš je ovom knjigom oživotvorio savjet mudri Latina da treba pisati, kako oni rekoše, verba volant scripta manet, reči lete, napisano ostaje. Radoš ovom knjigom također pruža prilog negovanju kulturnog, civilizacijskog identiteta srpskog naroda i potvrđuje da je smisao bavljenja prošlošću i u pomaganju društvu, ljudima, budućim generacijama da što bolje razumeju prošlost i sadašnjost i da naslute budućnost.
I predsjednik Beogradskog foruma i bivši ministar spoljnih poslova Jugoslavije Živadin Jovanović ističe da je ova knjiga prije svega knjiga o istoriji, sadašnjosti i budućnosti.
Ova knjiga, možemo simbolički reći, počinje od Kosovske bitke pa se završava Briselskim sporazumom. Veoma je značajno da profesor Radoš Miljković hrabro piše o onome što se dešava danas. I pritom, usudio bi se reći, ne rizikuje mnogo da će fokus pogrešno postaviti. Objašnjavati zašto se nešto desilo što se desilo jeste izazov, ali ni približno takav kao što je izazov šta možemo da očekujemo, šta nas čeka. Jer istoriji se vraćamo, iz istorije učimo da bismo bili sigurniji u pogledu svoje budućnosti. Mnogo je važno da nema postojane strategije, nacionalne ili državne, koja ne uvažava dva elementa. Prvi je istorijsko iskustvo i drugi je savremenost, savremeni tokovi. Samo u susretu istorijskih iskustava i tačne interpretacije onoga što se danas dešava, može da se rodi postojana strategija i odbrana i zaštita vitalnih nacionalnih i državnih interesa. Mi svakako moramo voditi računa o savremenim trendovima.
Treba naglasiti jednu veoma važnu dimenziju ove knjige, vjeruje Jovanović, a to je pitanje elite. Elite na globalnom planu i njenom utjecaju na sudbinu planete i savremenu civilizaciju, kao i elite u Srbiji, posebno Beogradu.
Ulogu elite posmatra iz kritičkog ugla, i uvek se propitujući da li tako kako jeste, kako elita radi, da li je to jedini mogući način ili su i neki drugi načini takođe ne samo mogući, nego možda i poželjni od onoga što u praksi imamo. I taj upit koji prati ovako, da kažem, voluminoznu knjigu, na jednom mestu autor kaže: srpska elita je odgovorna za preterivanje u samoodricanju od konkretnih nacionalnih interesa i ciljeva, pogotovo za prihvatanje odgovornosti za zajedničke promašaje u stvaranju i razvoju zajedničke jugoslovenske države, Jugoslavija kao federacija ravnopravnih naroda i republika prethodnica je Evropske unije. Tu imamo na drugi način pitanje o takozvanoj asimetričnoj odgovornosti za razbijanje prethodnih Jugoslavija ili za razbijanje Srbije koje nije završeno, nažalost. Naša elita je izgleda prihvatila teoriju o asimetričnoj odgovornosti prihvatajući da je Srbija, da je srpski narod odgovorniji od drugih iz prethodne Jugoslavije za njeno razbijanje. I onda, ako se takva jedna teza prihvati, neminovne su i lako predvidive sve druge posledice.
Za profesora doktora Uroša Šuvakovića, prodekana Filozofskog fakulteta u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, knjiga Srbi u imperijalnim sudarima je analitičko-politička studija u kojoj se autor bavi stanjem i promjenama u Srbiji, ali uvijek ukazuje na uzročno-posljedičnu vezu sa globalnim kretanjima.
On zapravo pokušava da, baveći se promjenama svjetskih okolnosti i razvoja društvenih promjena od monopolarnosti preko bipolarnosti do multipolarnosti, pruži odgovor na jedno vrlo prosto pitanje: gdje su tu Srbi, moj narod? I ona je organizovana u pet celina: strategija razbijanja Srbije, prolom u Srbiji do demokratije bez naroda, surovo lice liberalnog kapitalizma u Srbiji, imperijalna upotreba nasilja i novi imperijalni udar na Srbiju. Kroz čitavu ovu monografiju autor pokušava da pruži odgovore na pitanja o odnosu velikih sila prema srpskom narodu. U tom kontekstu on zastupa tezu o njihovom relativno lakom usaglašavanju u pogledu pravljenja velikih ustupaka na račun trećih kada to smatraju da čine u sopstvenu korist. Smiljković ukazuje da je čitava zapadna politika u posljednjih četvrt veka bila najdirektnije u suprotnosti sa srpskim nacionalnim i državnim interesom. On ukazuje i na odgovornost političkih stranaka u pogledu odvijanja ovog procesa, uzimajući kao primjer čak nepostojanje stranačkog konsensusa u pogledu državnog uređenja zemlje, što je za evropske okvire nezamislivo. Druga, da tako kažem, velika oblast područja istraživanja saopšteno u ovoj knjizi jeste socijalno-ekonomsko raslojavanje Srbije, zavođenje neoliberalnog kapitalizma i uloga koju u tome ima kompradorska buržuazija. Dosledan sebi, profesor Smiljković vrši klasnu analizu savremenog srpskog društva, ukazujući jednovremeno na tragične posljedice tranzicije koja je poput kuge opustošila Srbiju, pri čemu se ne radi samo o materijalnoj zavisnosti, već i o modifikovanju svesti u podaničku. Treća oblast, ništa manje značajna, kojom se autor monografije bavi, jeste uloga NATO-a i odnos Srbije i Srba prema NATO. Kao svaki angažovani intelektualac, profesor Smiljković ima jasan stav: Srbiji nije potrebno pristupanje ovoj organizaciji.
Postavljajući pitanje o brojnim temama, prije svega problemima koji su pratili Srbiju kroz istoriju, ja pokušavam da upozorim da sve ono što se događalo može da bude orijentacija za ono što bi moglo da dođe u budućnosti, kaže Radoš Smiljković, autor knjige Srbi u imperijalnim sudarima.
U ovoj knjizi ja pišem o imperijalnim sudarima kao posljedici vladajućih odnosa koji se zasnivaju na sili nepravde, u stvari na klasnim i imperijalnim sukobima,
zbog obezbeđivanja premoći eksploataciji i vladavini nad ljudima i državama. O Srbima pišem jasno i glasno kao velikom narodu zato što su smelo ulazili u odbranbene bitke, ponavljam, odbranbene bitke i sa najvećim i najsurovijim imperijama. Naši zapadni saveznici, nekadašnji, posebno američki i francuski lideri u oba svetska rata, su visoko vrednovali srpski doprinos. Odavali nam priznanja i u hladnom ratu istog zapada. Njihovi naslednici su se okrenuli prvo protiv SFRJ, u konačnoj instanci protiv Srbije i Srba uopšte, okrivljujući nas za njihove grehove u likvidaciji SFRJ. Ponižavanje Srbije traje više od 20 godina. Ukazujem na to da nam niko ne može pomoći ako ne ugušimo, ne zaustavimo neprijatelja u našem biću, deobe i depopulaciji. Najveći naš neprijatelj je olako pristajanje na nestajanje, a tek onda pojedini susedi i imperijalni zapad. U knjizi pišem da posle velikih ratova Srbi olako pristaju na praštanje i rešenja koja pružaju šanse za normalan život njihovim dojučerašnjim ratnim neprijateljima. I kada sve saberemo i oduzmemo, Srbija se umorila od takvih borbi i takozvane braće u nekadašnjoj zajedničkoj državi. Umorila se i od petooktobarskih obećanja, a još je umornija od lidera koji nastavljaju da se bore za materijalno bogatstvo i realizovanje svojih bolesnih ambicija. Tokom diplomatskog rada najviše me je pogađalo pojavljivanje značajnog broja srpskih kvazi intelektualaca koji se utrkivali sa antisrbima na zapadu u ruženju svoga naroda. Pokazalo se da sam bio u pravu kada sam svojim studentima govorio da su i najokrutniji okupatori nalazili svoje saradnike među nama, ali također da su pre ili kasnije takvi morali da plate ceh izdaje. Tako je, doduše, i u mnogim drugim narodima. Najteže mi je padalo kada u inostranstvu naiđem na upornost nekog našeg kvazi-intelektualca koji se obračunava sa nekim književnikom ili nekim drugim na zapadu koji pokušava da nas odbrani. Pišem, Srbi nisu imali mnogo sreće u svojim komunikacijama sa velikim silama. Iako su tokom dosadašnje istorije na Balkanu ostajali u granicama odbrane svojih nacionalnih interesa. Podsjetimo se kako je uređivana kraljevina i kako su čitave teritorije srpskog naroda i gradovi uključivani u nesrpske banovine i republike. U tom kontekstu je ohrabrivanje mladih naraštaja Srbije da kroz naučno i kulturno stvaralaštvo pronalaze alternativne puteve razvoja svoje zemlje i da na toj osnovi daju doprinos otporima dehumanizaciji civilizacije, unižavanju čoveka i sve surovim oblicima i sredstvima porobljavanja.
Globalizacija, kao i ranije uspostave novih poredaka, favorizuju pojedine države i narode, pojedine regije, onako kako odgovara nosiocima krupnog kapitala. Na balkanskim prostorima srpski narod je u izuzetno teškim teškoćama. Po mnogo čemu prelomne godine za Srbiju traju dosta dugo, zaključuje Radoš Smiljković i postiče nove, mlade generacije da promišljaju istoriju kako bi gradili uspješniju budućnost.
Svog jutra kad si otišao, kiša se stapala sa suzama i sve mi je govorilo, dolazi vreme plakanja, još sam u Yeah. noći, hladna pustinja. Još sam u istoj ulici i život ide, nikog ne čeka, a još zadrhtim svaki put na pomen tvoj.
I dalje, poštovani slušaoci, u žiži interesovanja situacija u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je u Ukrajini izveden neustavni državni udar i naglasio da za sad nema potrebe za primjenom sile na Krimu, ali da Rusija zadržava pravo da angažuje vojsku kao posljednje sredstvo. U emisiji Aktualnosti emitujemo dio govora predsjednika Putina na prvoj konferenciji za novinare otkad je Viktor Janukovic napustio Kijev.
Их готовили на сопредельных территориях, и не в Крыму, а в Киеве. Значит, их, как известно, готовили на соответствующих базах на сопредельных территориях.
Само на jedan način se može procijeniti ono što se desilo u Kijevu i Ukrajini. To je bilo antiustavno i oružano preuzimanje vlasti, rekao je Putin u prvom komentaru povodom ukrajinske krize nakon svrgavanja Janukovića. Predsjednik Rusije je rekao da je ukrajinski parlament legitiman, ali vršilac dužnosti šefa države nije i da je jedini legitimni predsjednik i dalje Janukovic, mada on nema političku budućnost. Viktor Janukovic je prema njegovim riječima ispunio sve uslove sporazuma potpisanog 21. februara s predstavnicima opozicije i bukvalno predao svu vlast i pristao na sve zahtjeve opozicije, uključujući vanredne izbore i povratak na ustav iz 2004. godine. Oni su s mjesta zauzeli njegovu rezidenciju umjesto da mu pruže šansu da sprovede dogovoreno. Nisu mu dali šansu da bude ponovo izabran. Zašto su morali da preduzmu te neustavne mjere i izazovu haos koji i dalje vlada u zemlji? To je bilo glupo, rekao je Putin. Mislim da on, Janukovic, nema političku budućnost i to sam mu i rekao, izjavio je Putin dodajući da je Rusija ponudila svrgnutom lideru utočište iz humanih razloga. Putin je, komentarišući izvještaje o tome da je Janukovic navodno preminuo od srčanog udara, rekao da je prije dva dana razgovarao sa njim i da je opozvani ukrajinski lider živ i zdrav. On je rekao i da Moskva neće priznati rezultate izbora u Ukrajini ako se glasanje bude odvijalo u sadašnjoj atmosferi terora i ocijenio da je promjena režima vjerovatno bila nužna, ali da mora biti sprovedena u skladu sa Ustavom. Putin je istakao da Rusija ima dobre odnose s brojnim ličnostima u Ukrajini, ali je upozorio da posljedice mogu biti veoma ozbiljne kada nepoznata osoba dođe na vlast. Liderka opozicije i bivša premijerka Julija Timošenko je dobrodošla u Moskvu, rekao je on, ali je podsjetio da ona nije član vlade. Ukrajinski narod je želio promjene, ali ne smiju se ohrabrivati nezakonite promjene, rekao je Putin, optuživši Zapad da je iskoristio Janukovićevo odustajanje od sporazuma o pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji za ohrabrenje demonstranata da svrgnu predsjednika s vlasti, zbog čega je zemlja, kako je ocijenio, potonula u anarhiju. Mislim da je sve to bilo pažljivo isplanirano. Naravno da ima vojnih jedinica koje su i dalje tamo. Dobro su pripremljene pošto su ih zapadni instruktori dobro obučili, rekao je on. Putin je uporedio situaciju u Ukrajini sa onom u Njemačkoj prije dolaska na vlast nacista, navodeći da na ulicama Kijeva ima naoružanih i maskiranih radikalnih ekstremista i da neki od njih nose kukaste krstove. On je kazao i da je Janukovič pozvao Rusiju da upotrijebi vojnu silu za odbranu Ukrajinaca, ali da je Moskva smatrala da vojno angažovanje moguće samo u izuzetnim slučajevima i u okviru međunarodnog prava. Putin je odbacio navode da su ruske snage dejstvovale na Krimu, rekavši da su lokalne jedinice samoodbrane opkolile i zauzele ukrajinske vojne baze u tom području, što je nazvao pobunom mještana zabrinutih zbog novih vlasti u Kijevu. Hvala Bogu što je to učinjeno bez jednog ispaljenog metka i što je sve u rukama naroda na Krimu, rekao je on. Na pitanje kako je moguće da su te naoružane grupe tako dobro opremljene, ruski predsjednik je odgovorio da su i demonstranti u Kijevu bili također veoma dobro opremljeni i obučeni. Putin je rekao i da ruska vojna vježba na granici Rusije i Finske nije bila povezana s događajima u Ukrajini i da je bila planirana mjesecima unaprijed, mada nije bila najavljena u javnosti. Govoreći o ruskoj pomoći Ukrajini i snabdijevanju gasom, Putin je rekao da ukoliko Ukrajina ne uspije u potpunosti da isplati februarske isporuke gasa, njen dug Rusiji dostići će skoro 2 milijarde dolara, precizirajući da taj dug trenutno iznosi između 1,6 i 1,6 milijardi dolara. Predsjednik Ruske federacije poručio je da će Rusija pružiti financijsku podršku Krimu, ali nije naveo iznos te pomoći.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović sastala se danas u Bratislavi sa potpredsjednikom vlade i ministrom inostranih poslova Slovačke Miroslavom Lajčakom. Na sastanku koji je održan u Ministarstvu inostranih poslova Slovačke razgovarano je o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH s naglaskom na kretanje Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Za naš radio koju dobili smo upravo izjavu premijerke Cvijanović, evo šta je rekla.
Dakle, razgovarano je danas tokom sastanka u Bratislavi o nekoliko važnih pitanja. Svakako dominantna tema jeste dešavanja u Bosni i Hercegovini, a u kontekstu dakle i dolazećih izbora i neizvršene obaveze koja se odnosi na definisanje rješenja kad je u pitanju provođenja odluke Sedić-Finci i mehanizma koordinacije, što su i bili, a i ostaće, kako je to jasna poruka, dakle uslovi koji se moraju ispuniti od strane BiH da bi se moglo obezbijeti bilo kako dalje kretanje ka Evropskoj uniji. Dakle, činjenica da su prestali razgovori sa komisarom Fileom u formatu kojima su se odvijali proteklih godinu i pol dana sa političkim liderima ne znači ni pošto da su pitanja koja su tada bila na dnevnom redu skinuta sa dnevnog reda, dakle i dalje ostaju aktualna pitanja i pratit će nas svakako u budućem periodu i dok se ne obezbijedi rješenje za ta pitanja, dakle neće moći da se ide ni na poboljšanje statusa u smislu dobijanja kandidatskog statusa, niti stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, niti bilo što dalje u nekim daljim fazama pridruživanja Evropskoj uniji. Dakle, vrlo jasna poruka u tom smislu. Također razvijeli smo mišljenje o dešavanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a odnose se naravno na proteste koji se tamo dešavali. Ja sam zapravo prenijela one stavove Republike Srpske koji su vezani za to pitanje, ali isto tako i za pitanje koje se odnosno Sedić, Finci i mehanizam koordinacije. A što se tiče dešavanja u Federaciji, prenijela sam zapravo da nije došlo do prelivanja takvih dakle, protesta u Republiku Srpsku, ali da su naravno svjesni da je to sve jedna destabilizirajuća situacija ukupno gledajući i da prosto nije ni ambijent u kojem je moglo da se nalazi ili traži ili traga uopšte za rješenjem koje se odnosi na ova evropska pitanja. Također razgovarali smo o nekim drugim temama, svakako izbori koji će biti tokom ove godine i kad je u pitanju Evropska unija, ali isto i kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. A ono što jeste i što se može zaključiti svakako je dakle da će se razgovori oko Sedić-Finci i mehanizma koordinacije odvijati i dalje, ali će se očekivanja su Evropske unije da se sve to dešava u jednoj institucionalnoj sferi, bilo je da je riječ o institucijama BiH ili u BiH i institucijama Evropske unije, dakle u tom smislu je jasna i poruka od strane gospodina Lajčaka. Mi smo naravno i znali da je takva stvar neka u pitanju, da je prosto nemoguće preskočiti neke obaveze koje su ranije definisane, ali isto tako smo i opredijeljeni da kao Republika Srpska, ja sam to jasno prenijela, radimo na svim onim pitanjima koja su zaista vezana za evropski put. Mi smo previše uložili dakle, i napora i kažem radili na jačanju naših institucionalnih kapaciteta u okviru vlade Republike Srpske i drugih institucija tako da smo i dalje opredeljeni svakako da se kretanje prema Evropskoj uniji odvija. Žao nam je što do toga nije došlo, što nismo došli do ovih rješenja koji su nužni za dalje kretanje, ali u svakom slučaju naše opredeljenje da učestvujemo u svim aktivnostima i u ovim aktivnostima koje su sada definisane, kojima se isto tako prebacuje određeni iz aktivnosti na definisanje projekata kojima bi se pomogla ekonomsko-socijalna sfera u BiH. Ja sam i ranije na sastanku sa komesarom Filom rekla da vlada apsolutno podržava jedan takav pristup, da mi želimo da vidimo projekte koji će istinski poboljšati prilike u ekonomsko-socijalnoj sferi, ali isto tako želimo da vidimo projekte koji među nama neće trebati dodatne razdore u smislu da treba da se raspravljamo šta je čija nadležnost, nego naprosto da oni budu ciljani projekti koji će biti implementirani u skladu sa ustavnim nadležnostima. Do sada, nažalost, to nije često bio slučaj. Iz tog razloga su mnogi projekti padali, nisu mogli da žive, nisu mogli da budu implementirani. Ja očekujem zapravo u tom smislu jedan, reći ću, daleko realističniji pristup od strane Evropske unije i mislim da ćemo da ima zaista prostora za to.
Evo, poštovani slušalci, čuli smo izjavu premijerke Cvijanović nakon sastanka u Bratislavi sa Lajčakom. Ponovi sve informacija koje smo do sada emitovali o aktualnostima Radija Republike Srpske, vraćamo se temama iz lokalnih zajednica. Tačnije zgrada Doboje, odbornici Skupštine grada jednoglasno su dali pozitivno mišljenje o studiji opravdanosti za osnivanje opštine Stanari. Inicijativa je pokrenuta prije nekoliko mjeseci kada je prikupljeno 3300 potpisa stanovnika, a naredni korak je da bude dostavljena pred vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Opširnije Milica Đurđević.
Bez dugih govora i teških riječi odbornici, kao rijetko kada jedinstveni, podržali su osnivanje opštine Stanari. Inicijatori ideje zadovoljni, član izvršnog odbora za osnivanje opštine Stanari, Dušan Panić.
Ja vidim da je ovdje zaista složila se i pozicija i opozicija, da se složio narod, da je u interesu naroda i grada Doboja i buduće opštine Stanari.
Inicijativa i pozitivno mišljenje o studiji opravdanosti za obnavljanje opštine Stanari iz gradske skupštine seli se na republički nivo. Odbornik SDS-a Nikola Gavrić.
Mi istovremeno tražimo od aktuelne vlasti, od vlade i Narodne skupštine da donesu najbolju, odnosno da donesu odluku o osnivanju opštine Stanari koja je u interesu stanarskog kraja i Republike Srpske.
Pale su i prve čestitke, a malobrojni su zabrinuti za finansijsku opravdanost osnivanja opštine. Odbornik SNSD-a Zoran Blagojević.
I nemojte da se plašimo ekonomskog aspekta, ja se plašim u nekom drugom pravcu. Ja se više plašim da nas stanari ne preteknu u odnosu na Stanari.
U Stanarima kažu da imaju resurse, stanovnike, elaborat o opravdanosti, kapitalne investicije i želju da obnove svoju opštinu koju su imali do 1959. godine. Član izvršnog odbora za osnivanje opštine Stanari Mirko Kajganić.
I od tada pa do danas taj prostor, ti ljudi trpe jednu veliku nepravdu u smislu razvojnih potencijala, u smislu korištenja uslova za dalji razvoj, u smislu obezbeđenja prosperiteta na tom kraju.
Priču o stanarima u gradskoj skupštini zasjenilo je odbijanje odbornika skupštinske većine predvođene SDS-om da na dnevni red stavi inicijative SNSD-a o smjeni predsjednika Skupštine grada Esmina Mahmutovića i o dodjeli pomoći za liječenje.
Prilogom iz Doboja završavamo aktualnosti Radija Republike Srpske. U današnjim aktualnostima učestvovali novinari Ivana Frank, Marica Lalović i Milica Đurđević. Muziku odabrala Tatjana Savić. Ton majstor Goran Predojević. Urednik i voditelj današnje aktualnosti Gordana Erak. Do slušanja.